komunalno ćoše. Pregled isključenja električne energije zbog planiranih radova. Zbog rekonstrukcije dalekovodne mreže, danas od 9 do 14 časova doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Ljubičevcu. Zbog revizije niskonaponske mreže i seče rastinja, danas od 10 do 13 časova prekid u isporuci električne energije potrošačima u Kragujevcu, u ulicama Dobropoljska, Ilije Kikovića, Jovana Mirkovića, Milutina Pavlovića, Mite Cenića, Pavla Šenjanina. Zbog remonta trafostanice, danas od 10 do 13 časova doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Kragujevcu, naselje Erdeč kod škole, u ulicama 13. maja Aleksandra Ratkovića, Bogoljuba Čukića, Bude Milinkovića, Čedomira Čede Vasovića, dr. Dese Milosavljević, Husinskih rudara, Katarine Ivanović, Laze Lazarevića, Miloja Barjektarevića, Milovana Pavićevića Oskara, Milutina Ivanovića, Partizanskih kurira, Petra Protića, Prvoboračka, pukovnika Petra Lazarevića, Vlade Eleza Crnog, Žanke Stokić, Živomira Bijelića. Zbog seče rastinja ispod dalekovodne mreže, danas od 9 do 14 časova prekida u isporuci električne energije potrošačima u Sobovici, Vikend naselju, Cerovac Sobovica, Resnik Sobovica, Resnik Gornja Mala, Resnik od crkve, Resnik Račanski put, Resnik Vikend naselje, kao i u Vojnovcu. Obaveštenje o isključenju vode. Zbog neophodnih radova na vodovodnoj liniji u ulici Prešernovoj, danas od 12 do 14 časova bez vode će ostati potrošači u Prešernovoj ulici. Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja vozila javnog gradskog prevoza putnika. Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta u ulici Užičke republike, od 3. do 10. decembra uvodi se privremeni režim saobraćaja. U tom periodu vozila javnog gradskog prevoza putnika na linijama sa oznakom 601 Kragujevac, Ćiftina, Ćuprija, Bukorovac i 26 Male Pčelice, Staro selo, Teferić, Vikend naselje, saobraćat će do Teferičkog groblja, a za vreme izmene režima saobraćaja vozila će koristiti postojeća registrovana autobuska stajališta.